Isilane jankarunye, isilane jina lunye, isilane sayanye, isilane fure lunye, awa, itolo malo, kibaru nyuma ye mbolo kalase ima. Nye mwomena kufola iye, wedise isilanku bema bwala ila. Woto Yesu Christ, ala denke kilempe koni, ala wule ka sankolo, ni dukolo, ni akamfim bedam. Anyemen be yila, alele ka ubedam. Yesu Christ ye afa ala fe sankolo lo. Ye kanyi, fimbere site ye fosewa, kono Yesu ye molu yela dukolo kan. Abe ye haketi iludi, wula kola alutrone nya bema. Kasilan ani kajankaro. Yesu bara be kani. Wula kola bora sankolo do kana dukolo kan. Ka watike molufe. Aka oke muna. Kamasoron trobato lu demenlo ye ala. Yesu tunkanyi. Kono molu tunkaju. Hake sara keranindi. Sayako mo be di wa setana fe jahanamado. Kono amadi Yesu ye. Kumolu ye wa yila juwo do. Aleka yereke molu hake wo saradi alanyana. Yesu fara molu noro alu hake lakula. Mojulu ka akbangbanjiri kan ikoko jukela. Kono ama kujusike. Kono Yesu tunye ala dimberedi, ala sembe beti ikoni. Ala diseko bekela. Foy magbele abulo. Asembe kabon sayadi. Ulakula alaka alawili. Ka alabo kaburu kono. Yesu yela da sankolo do, pa isi afadafe. Asembe kabon sembe ti be tadi. Ilara Yesu la, alaba fe yeke adendi adi ideme. Yesu ko, menji barala nido nimba ye alukun, ko weyena alema, ko adi nyonyon di aluma. Ite nyonyon ni jusu sumazoro fansi fo Yesu dafe. Ite silan sayanye woko. Kamasaron ibafa idiwa Yesu fe sankolo do. Idiwa alata yila nyuma do benendo. Kasi ni dimin site ye. Anteri Yesu. Teri fisa mante sembe be ti ikoni. Oditere anfe ye tumabe. Ite silan jina lunyetun. Kamasaron Yesu ka jina lu kunti ino. Ni lara Yesu la isondomero. Jina lu tese ka foisi ke ila. Kamasaron ala la kumako. Foi tese anfarala. Yesu la. Yesu be afe ka I horoya I silanku be ma sisen. Isondome la ka aye sisen sa adido. Ite tama setana ni ata jina julu fe woko fo Yesu sembe be ti. Ite ke jondi woko fo mo horoya ne Yesu fe.